Galanlığın aydiyar diyene atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin asını Türkmen görünüşleri 10. hepte diyene atlen çap edilen foto sergimiz çekker. Berdi Muhammedov 15 yılda neyem iş bitirdi ve yoğurdu hayızkarla tavsiriyar. Türkmenistan itin oda verilmeğinin ayrılgans videosu. Açık söhvet, dışarı yurtlardaki Türkmenler saylamak ve saylanmak hukuklarını talep ediyarlar diye atlen çap edilen videolarımız hem bu hepte en köp görülenlerin tomos edilenlerin beyesliğine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna geçirilýän prezident saýlawlary we ýurdun öňünde durýan meseleler barady söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ilaty aratlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, ýerki prezident saýlawlarynyň soň ýurtda görünip duran üýtüşmäniň boljagyny umumyň anamsyz garýar. Emma Kakasynyň ornuny prezident boljak edilýän Serdar Berdimuhammedow saýlawdan öňki wadalaryny ýurtda emele gelen ýagdaý anyk agdalmazdan döwlet dolanýan usullaryny kämilleşdirmek, döwlet we hukuky guruluşlaryň işini täzelemek, halkyň iş üçinçiligini, telekeçiligi hemde maliýe siýasatyny güýçlendirmek wadalary berilýär. Seýinçiler Türkmenistanyň soňky ýyllarda agyr ykdysady krizise uçranlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti bu krizisi hiç vaat boyunarmadı. Kurbanuly Berdimuhammedow 15 yıl odal häkimet başyna gelenine bar al adam halkın bolar deyip ilatın durmuş derecesini Evropa ölçeklerine kolaylaştırmak, mekteplerde bilim verilişini yokorlandırmak vaadalarını verdi. Emma gidenine oyun çörek nöbatları ağlık kıtçılı ulan gidiyor. Gali verse son 15 yılda yoğurtta yokordan aşağı kaydayan korrupsiyanın has giyinlerimi ev olanlığı. Onlar çetse çunglaşanlığı aydılıyor. Aşgabatda hükümet yurtta giyin eğren hükümet korrupsiyasını Sapar Murat Niyaz teorunu sol vaatki baş prokuror Kurbanuly Atajanovanın misalini tasdiklan olsa Kurbanuly Berdimuhammedow teorunu bu korrupsiya uzak vaatlap içeri işler ministri olan İskender Mülükün misalini tasdik edildi. Şeyle de dışarı yurtlardaki Türkmen jurnalistleri prezidentin öz yakınlarının katnaşmağını çunglaşan korrupsiya fakitlerinin üstüne açtı. Emma Resmaşgabat bu fakitleri ne tasdikladi ne de inkar etti. Kurbanuly Berdimuhammedow'un döwrüne iýişdirilip, zähmet migrasiýasy bilen birlikde türmeden geçen adamların hem sany köpelenemeňdi. Şu ýagdaýda ýurda ýolbaşçy boljakdyk aýdylan Serdar Berdimuhammedow Türkmenistana näme özgörüşlük getirip biler? Biz şu beýleki meseleler barada pikirini bilmek üçin Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oradow halkyň häkimýetiniň üýtgemegindäki roly we jogapkärçiligi barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halif bilen söhbetdeş bolduk. Hepdeniň zemini Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olku başlygy Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýärs. Hudaýberdi Serdar Berdimuhammedow saýlaw programmasyny ýurtdaky dolanýan problemlerini käwirini gaýçaklaýyn boýnaldy. Siz bu urda aýdyňlygyň bolmagyny dogrudan hem garaşýardyňmy? Serdar şeýle işleri edip bilermi?
Gurýan birinjiden aýtmalysy bu saýlaw däl de, elmi dama soňky 30 ýylyň dowamında Türkmenistanda bolşy ýaly bir urun olan oýun da. Ol birinjisi, ikinjisi bolsa şu elde elini ýazyp bilen okumak o bir ýöne şonda şu hakykatdan şonu islew bildirip şoňa zatdyr durmuşa geçecek bolmak ol ayrı. Eger de dowurdanam şoňa bir işler edilecek bolanda da onda en olmasa şu bir kay öňünden programma dip şonu 100 wagtda durmuşa geçirip başlandy. Mümkin onda kay bir adamlardy dowurdanam bir ınım dönerse de ha mümkin bir ütkeşik bolar dip de. Ýöne 3-4 gün aralygynda öňe öýdürs dip bir ýasany okap bermek de adamlara. Ol ýene de şu öňkü öňkülük men hiç ýyl gowul garaşam ýokda.
Onu senin fikrinizce
Serdar Berdimuhammedov bir yerde hakikatte düşünen nokta dini eline yazıp verin zaten o koyarda. Şeyde demek soruyor hemen.
O birinciden, ikinciden oraya almıyorsun. O eğer de doğrudan bir iş edecek olsam da bir iş edecek olsam. Hem mi taraflayın da hem mi taraflayın. Şunu ölçeğe korup o ne durmuşu geçirmiş on hem mi cik mi cik var kuzmur da yine şöyle ben durmuşu geçirecek şu aycanlarımı deyip de. O zaptır yok. Yani formal taraftan aynı öğretmen. O şu 30 yıllar şu Türkmenistan'dan ait geleyen zatı çol. Şu yankı. Onun hiçbir üç kaşık zat yok oyurdu da. Yani şu hep mi edilen iş 30 yılın doğumunda şuna karşı. Yani şu anda var problemi.
İnnesi karşı diyarsınız. Ama ikinci taraftan Serdar Berdimuhammedov'a da ya da Kurbanoğlu Berdimuhammedov'a da öz avraylarını halat etmek bir uğurluğu karışıyor. Önlerini şeyle yağdayı keserip durur. Sebebi yurtta çörek katçılığı, ağırlık katçılığı, beyleki onlarca problemi yurt umuman bir katı göz kulvan yağdaydı. Şu yağdayda atı prezidentliği ya da hakimiyeti öz oğluna geçiriyor diyelim. Onları ne fiiller burada etmeye inançmak gerekir mi? Eğer Serdar şu zorluğu belli bir derecede düşünse ya da düşünen olsa o zaman o burada edecek olsa şu da edip bilir mi? Onunla şeyle tecrübe var mı? Ya da ona şeyle ihtiyar verirler mi?
Oraya eğer de doğrudan olsa diyelim şu Berdimuhammedov'lar Orvan Kulu Berdimuhammedov diyelim şu burada edecek olunda da şu 15 yılın devamında da 15 yılın devamında. Ne için mümkünçülükler vardı? Şu durmuşa geçiyor. Eğer de misal için şu hazır kıyadaydı, hazır kıyadaydı. Onların hükümetin başında duruşu durumluluklar oldu da ön kaseriden de misal için aydalik. Ön bir özüsü de aynı doğru bilelikti de. Eğer de edeyin diyseler edeyin diyseler. O doğru mümkünçülük var. Hazırım. Yani şunu isterler mi? Ya kavur kuyuşturdum korkarlar mı? Hani onun ayrı uğrunda.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky saýlawlar we häkimiýetiň üýtgemek ähtimallygy baradaky söhbeti Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Harly bilen dogam etdirýär. Hudaýberdi Harly, siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň häkimiýetiň üýtgemegine halkyň roly ýa jogapkärçiligi nämeden ibaret? Ýa-da häkimiýetiň hökümetiň üýtgemegi şol bir adama bagly mı? Ýa şol bir häkimiýet başyna gelen adamlar toporunyň öz islegine, öz niýetine bagly mı? Ýa-da bir ýerde halkyň hem bir oynamalı uğralı var mı? Şu mesele siz öz karayışınızı düşünürseniz.
Bir yerde halkın oynayacak rolü yani halkın gözüktesi katı büyük. Sebebi yukarıda oturanlar halka seyrediyorlar. Halk ne hil olsa şunlarla aykırı siyasi dalıp bariyorlar. Kıymansızın bizim halkımız katı pasif. Halkta hiçbir talep yok. Hiçbir özgürüş yok. Eğer halk sehel çocuk talep etseydi, sehel çocuk sesini kasaldıp bilseydi, öz meyilini görkezseydi, onu yukarıdakiler düğününün başkası olurdular. Yöne kıymansızın şol yok. Onun zaman yine bir zat var. Halkta bir ayılganç korkukluk var. Neyden korkuyorlar? Mesela Muhammed. Ben bir yön oku yazıcı, bir kalem hakkımı yaşatıyorum adım. Benim adımdan korkuyorlar. Benimle salamışmaktan korkuyorlar. Çekiniyorlar. Ben onları bir ulu tolgunuşu çağırırım yok ya bir görüşü çağırırım yok meylekedim yok. Yöne ben bunu misal yok mu ne diyen? Hatta bir şolur yağlı adımdanım kuruluşmayı. Son yağdayım sorumu korkuyan mı olsalar? Ol milletten son sen neyine karışık? Hazır ki prezident saylovlarına halkta hiçbir talep yok, hiçbir özgürüş yok. Şunun için hükümete gelecek adam kut ümküsiyal olur.
Hormatlı dinleyiciler, bir Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Harly'nin fikri. Ey hem Türkmen sahanını geçirilen prezident saylovları hem hem hakimiyetin üytkömök ya üytkömöllük ehtimarlılık var da sizin ehil fikirler var. Bu meselede halkın cevapkarçılığını ya da halkın cemiyetçiliğin oynama rolünü siz nehil karayarsınız. Bu arada bir de fikirlerinizi yazsanız, telefon etseniz, açsanız sizden öğren minnettar olurduk.
Gep beýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'ın 12. Mart'ta ilk prezident saylovları geçirildi. Türkmenistan 30 yıllık dəvi eyerip bu saparın prezident saylovlarına zinan dalaşkar çıkarmadı. Saylovlarda Qurbanğulu Berdimuhammedovun oğlu Serdar Berdimuhammedovun bir xatırda 9 dalaşkar yoxuru devlet vizipesini dalaş etdi. Onların arasına zinan maşğıla yok. Qalib ertidi. Prezidentin oğlunun başqa dalaşkarların heç qaysi odol yurdun siyasi sahmasına tanılmayardı. Prezident vizipesini öz dalaşkarlığını ulan eden opozisiya vekilleri merkezi saylov topor tarafının belli alınan dalaşkarların sanı ona qoşulmadı. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Türkmenistan'a geçirilen ilk prezident saylovlarına zinan dalaşkarların yoxuru devlet vazifesine hödürlenilmezliğinin tövrünek meselelere hem de Türkmenistan'a zinanların siyasi cemiyetçilik işlerine katnaşının tövrünek yağdaları gönüktürlüyer. Bu ünlük sohbetteşliğe Praga'dan Azadlık Radyosu'nun jurnalisti Gözel Hudaybirdiyeva katnaştı. Gözel Türkmenistan'a 12. Mart'ta prezidentlik saylovları geçirildi. Yurt 30 yıllık dəvə eyerip bu saparın prezident saylovlarını ayal dalaşkar çıkarmadı. Şu yağday Türkmenistan'a ayarların siyasi işçenliği bağıtta neye helip kırdır ediyar?
Doğrudanım Türkmenistan'ın prezidentlik saylovlarını o dolkularında da herkesinde de kandidatların arasında Zenan maşqala göz eylenok. Berdi iki mesele var men pikirimçe. Birinciden umuman dalaşkar hödürlemek hem prezidentlik vazifesine dalaş etmek meselesinde Türkmenistan'ın saylov sistemasi demokratik kadrlarından daş. Öňüm şeýlede häzirim daşda galýa. Şonuň üçin bu ýerde diňe zenanlar meselesi bilen çäklenmeýä diýip pikir ederim. Belki de indiki geljekki saylovlarda şeýle ýagdaý dörer diýen umydym bar.
Türkmen devleti bina edilir ve umuman yurdun siyasetini iz kaldıran zenan siyasetçiler, devlet adamları, ayal diplomatlar ya da başkalar bağım, olur kimler? Olur neye hil iz kaldırdı?
Umuman Türkmenistan'ın siyasi hem cemiyetçilik durmuşunda zenan maşkalaların en çemesi var. Oların hem tarihte iz kaldıran işleri hem eyelen özeypeleri köpçülüğün üns merkezinde irki dövrlere göz aylasak. Meselen Türkmenistan Sovet Respublikası dövrünün başında siyasi orun onları eylen ve cemiyetçilik işlerini bitiren en çemedenan var. Meselem Ene Kuleyeva TSSR'de ayal gıyıların azatlığı uğrunda iş alıp bardı. Cogapkar vezipelerde işledi. Türkmenistan'ın tarihinde iz kaldıran ve yurdun özgörmögüne tesir yetiren zenanların biri hesaplanýar Ene Kuleyeva. Bu zenan barada köp bir maglumat yok. Yöne il yeterli maglumatlara göre onun Sovet Türkmenistan'ın ayallar bölümünün ya birleşiginin birinci yol başçısı bolandığı belli. Türkmen zenanlarının emansipasiyasi uğrunda ol öz eden işleri bilen tanaldı. Onun ideyaları ve cemiyetçilik işleri Müslüman zenanlarının, Türkmen zenanlarının erkinliğine ve din hukukluluğuna yol açtı. Şol dövre degişli tanimal zenanların yeni biri Şah Sultan Karacayevani Ağdasak olur. Ol TSSR'de cogapkar ve zipelerde işleri gıdıklı bir pursat. Ol 1921 yılda Vladimir Lenin ve onun ayalı Nadejda Krupskaya bilen hem duşuşdy. Bu yerde maksat ondan uzalky döwri hem ýatlap bolar. Meselem tanymal we taryhda iz galdyran zenanlardan Guljemalhan bar. Emi erwin eng soňky hanlarynyň biri bolan bu zenanyň döwründe türkmenler Agdyvir birleşmegi başarypdyr. Onuň adam Sinurverdi hanyň 1880-nji ýylda zeherlenip öldürilmeginden soň Emirf türkmenleriniň başynda duran Guljemalhan Türkistany elmäge baran rus goşunlary bilen öz boluşly bir siýasatyny ulanýar we Göktepe galatynyň basylyp alynandan soň 1881-nji ýylda Rus administrasiýasynyň Aşgabatdaky wekilleri bilen hat arkaly toprağın Russiýa berkidilmegi barada gepleşige başlaýan. Ol 1884-nji ýylda maslahat edip bu prosesa taýýarlyk görmegi ýoly goýar we Merwin Russiýa milletin goşulmagy babatyndaky siýasaty berja edýär. Taryhçylar Guljemal Hanyň siýasatynyň ören agyr hemde netijesiz gan döküşüklügini öňüne almak üçin paýhaslylyk bilen tapylan çykalga diýip häsiýetlendirýärler.
Has soňky döwürlerdäki zenan liderler varada gurrun etsek. Mesela Sovet döwrünü kimler galdı ya da 30 yıllık karşılık döwrünü haýsy zenanlar has öňe saýlanyp siýasy sahnada, jemgyýetçilik sahnada. Şular barada näme hil maglumatlar bar?
Türkmenistanyň Sovet döwrüne degişli tarihinde de zenan maşgalalaryň tarihde siýasatda rol oýnan zenan maşgalalaryň ençemeti bar. Bularyň käbirlerinde durup geçsek, Sovet döwrü barada aýdylanda siýasatda täsirli bolan şahsiýetlerden biri döwlet resmiýeti Kayyum Ullayevani aglamak mümkin. Ol 1957-nji ýyldan beri ykdysady jemgyýetçilik we siýasy işlerde işleýän tanymal dinanlaryň biri boldy. Ol 2015-nji ýyla çenli Türkmenistanda dürli wezipelerde işledi. Umuman şu Zähmet ýolunyň dowamynda ýokary kuzaýynda mugallimçilik etmekden başlap Kommunistik Partiýasynyň dürli guruluşlarynda ençeme wezipelerde işledi. Hatta Merkezi Komitetiniň başlygynyň orunbasary boldy. Ministrler Kengesiniň başlygynyň orunbasary wezipesinde işledi. Ýöne siýasata gytaklaýyn gatnaşygy bolan emma Türkmen taryhynda iň täsirli şahsiýetleriň biri hökmünde Anna Sultan Kekilowany biletim gelýär. Bu dissident ýazyjy şahyr Türkmen jemgyýetinde raýat hukuky, döredijilik hukuklary ugrunda öz ömrüni howp astyna salyp görüşmegi başaran adamyň ajaýyp bir mysaly boldy. 60-njy ýyllarda çağalar üçin eserleriň awtory bolan Kekilowa Moskwanyň adam hukuklaryny goraýjylary, şol sanda akademik Andrey Sakharow topary bilen hyzmatdaşlygy başlady. Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetini açyk tanqyt edip başlady. Şu sebäpden hem işden çykaryldy, onuň eserleri gadagan edildi. 1971-nji ýylda ony KGB tutsak edip, däli diýip ýylan etdi we ruhy keseller hastahanasyna yerleşdirdi. Ol 12 ýyl Aşgabatyň golundaky psihiatriýa klinikasynda bolup, Anna Sultan Kekilowa şol ýerde aradan çykdy. Ol ýoglunda diňe 40 ýaşlarynda diýip.
Soňky garaşsyzlyk ýyllaryna, meselem garaşsyzlyk ýyllaryna gelsek, soňky 30 ýyllyk siýasy taryhda, jemgyýetçilik taryhda ýurdun sahnasyna öňe saýlanan zenan liderler barada gurrun etdik.
Bu ýerde türkmen diplomaty Ak Sultan Ataýewany agdatym gelýär. Ol Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişerlik wekili Kerwinç Lukman bolan bu zenan tas 30 ýyllap Türkmenistana Birleşen Milletler Guramasynyň Birleşen Ştatlarda ýerleşýän baş edarasynda wekilçilik etmegi başardy. Ol bu wezipesini şu günkü günä ýerine ýetirýär. Ýere gelende belletek Ataýewa Türkmenistanyň hemişerlik bitaraplyk statusyny ikrar etmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasynyň kabul edilmegi ugrunda aktivlik görkezdi. Türkmen döwleti Ak Sultan Ataýewany bir medal we 2 tane orden bilen tiýlaglady. Şeýlede Türkmenistanyň gahrymany adyny berdi. Ak Sultan Ataýewa bir näçe makalanyň awtory bolup, Sagdyn durmuş hem Iratyň dispanserizasiýasy atly makalalary çap etdi. Şeýlede şu günkü Türkmenistanyň siýasatynda iş alyp barýan başga dinan resmiýleri barada aýdylanda Ak Sunur Berdiýewany Agdap bolar, ol 10 ýyldan gowrak wagtlap Türkmenistanyň parlamentine baş tutandyk etdi. Ol Sapar Maratniyazowyň Tarpatayyn aradan çykmagyndan soň kanun ýasasynda onuň wezipesini ýerine ýetirmegi borçly öwezgildi. Ataýew destina tutsak edilmeginiň ideýasyna mejlise baş tutan bellendi. 2018-nji ýylyň mart aýynda Akçy Nurberdiýewa wezipesinden boşadyldy. Şeýlede Maýsa Ýazmuhammedowa türkmen döwlet wekili. Ol geçmişde iki ýedek Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň Orunbasary bellendi, medeniyet we metbuğat uğurlarına gözagçylyk etdi. Bellemeli ýeri bu zenan ýol başçylaryň ikisi de bir näçe gezek prezidentiň tanqydyna sezewar boldy. We olar wezipelerinden hem aýrylypdy, emma häkimiýette saklanmagy başardy. Ýene-de şerdi maksat men pikirimçe bellemeli ýeri Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşunda gata prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň maşgalasynyň zenan agdalary hem belli bir derejede öz täsirini ýetirdi, käbir uğurlarda rol oýnady. Şu ýerde prezidentiň aýaldygyny Gulnawat Döwletowany agdap bolar, ol Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymay milli jemgyýetine ýol başçylyk eder. Bu guramanyň işine degişli soňky ýyllarda el ýeterli bolan käbir maglumatlar maliýe meselelere degişli boldy. Meselem şol guramanyň işi üçin hususanda ýylatdan ýetirli pul toplandy. Büdjet işgärlerinden öz aýlyklarından bu guramanyň hasabyna pul tapşyrmak talap edildi. Prezidentiň beýleki aýal dogonlarynyň uly dogony Durdinawat Recepowanyň ady bolsa, onuň ogly Şammy ady bilen tanalýan Şamrat Recepowyň korrupsiýa bilen baglanşykly ýagdaýynyň üstüniň açylmagy bilen baglylykda bul dinanyň ady agdaldy.
Türkmenistan aýallaryň siýasy jemgyýetçilik taýdan işçiňleşmeklerini kän bir o diýen ýol açylyp barylmaýar. Elbetde tanymal siýasy jemgyýetçilik kengeşlikde tanalan şahsiýetler bar, emma umumy manyda aýdylanyň kän bir ýol açylyp barylmaýar. bolmayan ekeni, ayalların siyasi işçiliginin pes bolmagyny jemgyýet näýle rol oýnaýar?
Men pikirimçe Türkmenistana gezek gelende dinanlaryň passivligi barada aýtmak kyn, sebäbi umumyň taryhdaky ýagdaýlarym görkezdi dinanlaryň hem täsirli rol oýnamagy, hem ýokary wezipelerde işlemegi başaranlygy mesemelim. Men pikirimçe bu ýerde olara ýol berilip berilmeýänligi barada gurrun gide nokta esasy sebäp ýurtdaky siýasy sistemanyň hem umumyň adamlarda hem aýallarda hem erkeklerde hak hukuklaryny berjaý etmäge doly mümkinçiligin yokluğunda görýän men bu ýagdaýyň sebäbini. Umuman türkmen jemgyýetinde aýallaryň oýnaýan roly maşgalydan başlap, maşgaly ekrenjinden başlap, beýleki jemgyýetçilik işlerine gezek gelende de roly uly. Ýöne ýurtdaky hem kanun taýdan göz öňünde tutulan şertler, hem iş ýüzündäki mümkinçilikler diýen maşgalylara häzirkisinden has aktiv hereket etmäge mümkinçilik bermeýär, ýol açmaýar.
Meselem türkmen halkı 30 ýyllyk garaşlylyk taryhyny ýurt dolandyrýan prezidentleriň aýallaryny ýurdun birinji hanymyny mediada 30 ýyl içinde ilkinji ýerde geçen noýabr aýyny gördi. Siýasy sahnada prezidentleriň ejeleri giňden wagt edilýär. Meselem Sapar Matnyýanow döwrüne Gurban Sultan eje ýa-da soň Gurban Ulberd Muhammedow döwrüne Oglawa deje ýaly prezidentleriň ejeleri giňden wagt edilýär ýöne olaryň ýany ýoldaşlary aýallary käni görkezilmeýär. Şunun sebäbi näme siziň pikirinizçe? Galyp berse-de ýurdun 3-nji prezidenti hem şu däwri dowam etdirermi?
Muny elbetde geljek görkezer. Ýöne umumyň Türkmenistanyň prezidentleriniň aýallaryny köpçülük şu çakaçyndy köp görüp bilmedi. Türkmen jemgyýetiniň Sapar Matnyýazowyň aýaly barada habarly bolsa-da ony görmek miýetir etmedi köpçülige. Ähli daşary ýurt liderleri Türkmenistana baranda ýa-da Türkmenistanyň birinji prezidenti daşary ýurtlara baranda mydama ähli ýurtlaryň protokol düzgünlerinden tapawutlylykda öz aýaly bilen barmady, öz aýalyny köpçülige görkezmedi. Türkmenistanyň täzirki prezidenti Gurban Gulyberdi Muhammedow hem şu tejribäni dowam etdirdi. Onuň aýalyny diňe ýaňy ýakynda noýabr aýynda birje gezek Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Aşgabatda sapar eden wagtynda köpçülik görüp galdy. Şonda da Berdi Muhammedowyň ýanynda duran aýal maşgalanyň kimdigi barada ne devlet televideniýasynda habar berildi, ne de suratlaryň aşagynda ýazgy boldy. Türkmenistanyň indiki prezidentiniň hem şu tejribäni ne derejede dowam etdirip etdirmezligini biz ýakyn wagtda görürs. Çak edilşi ýaly Gurban Gulyberdi Muhammedowyň ogly Serdar Berdi Muhammedow prezident bolan ýagdaýynda belki de ol häzirki döwre bap tejribelere görä öz aýaly bilen köpçüligiň öňüne çykyş edip başlar, kim bilýär?
Merkezi ýurtlar barada gurrun edilene Kyrgyzstan bir döwür aýal prezident tarapından dolandırıldı. Roza Utunbayeva Kırgızstan'ın Merkez Aziya'nın ilkinci ayal prezidenti oldu. Kazakistan'ın meselem Nursultan Nazarbayev'in kıydı Dariga Nazarbayeva son kuatlara çenli yurdun kanun çıkarcılığımını öne çıkarlayadı. Tacikistan'ın hemşeyle prezidentin kıyılları yanlışmasam yokor devlet vezifelerini eyleyeler. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in kıyılları hem yanlışmasam yokor vezifelerde işleyeler. Özbekistan'ın ilkinci prezidenti İslam Karimov'un kıydı Gülnara Karimova'nın ıkbalı hem Mehmet'e Melim ol korrupsiya ayıplamaları bilen türmet soruluğunu hüküm edildi yönü. Ondan ozol Gülnara Karimov hem yurdun siyasi sahnasını öne çıkarlayadı. Yönü Türkmenistan mavat aydılarına Türkmenistan'ı bu yağda düğününün yok diyen yani yurdun prezidentinin gıyıları dünya sayılavulurdu ya da şuna mengdeş beyleki köpçülük çarelerine devlet televizyonesine vaktalı vaktalı ören seyrek görkezülüyor. Onu da köprenç dünya kakaları bilen görkezülüyor. Şunun sebebi ne mi?
Bu yağdaylar umuman Türkmenistan'daki cemiyetin patriarchal cemiyetliği var adı pikir dörediye. Yönü men pikirimçe bu mesele şeyle de umuman prezidentin maşgalatynyň daşyndaky sırlylyk, prezidentiň umumyň öz maşgalak daýlaryny görkezmezlik, bu barada maglumat bermezlik islegleri bilen iltişikli bolbam görnýär. Umumyň beýle tejribeler diňe Türkmenistanda däl, başga ýurtlarda da gözeýilýär. Orsetde, meselem, Vladimir Putiniň gyýzlarynyň maşgalak daýlarynyň ýagdaýlary köpçülige mälim bolsa-da, olar garaşsyz çeşmelerden syzyp çykan maglumatlar esasynda. Umumyň onuň maşgalaty barada açyk maglumat tapmak kıyın. Belki de Türkmenistan'da da edil şul tecrübe yürüdülendir. Onu bilmek kıyın. Yöne doğrudanım Türkmenistan'ın prezidentinin oğlu Hoga soňky ýyllarda siýasata aktiw gatnaşdyryldy. Indi häzirem ana prezidentlige dalaş edýär i belkide onuň prezident saýlanmagy gaty ihtimal. Emma gyýyllary şu çaka çenli olaryň atlary, olaryň alyp barýan işleri türkmen jemgyýetine mälim däl. Ýöne bellemeli ýeri şu çaka çenli türkmenistanyň prezidenti maşgala meselesini gezek gelende köpçüligiň öňüne öz gyýyllary bilen peýda boldy, aktyklaryny görkezdi.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.